estas en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la 26 de septembro 2016, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, en la studio, hodio estas...
Saluton de mi, Laszlo.
Saluton de Carlo.
Mi estas Francisca, mi kunmetis la eroin de la programo, kai fonsigas la panelon. Do, estas bone re esti en Australio. Carlo, mi esperas que vi havis bonan restadon exterlande, ĉu?
Yeah, compreneble, yes.
Yes?
Yes.
Estas bone esti en sia naskiĝlando?
Yeah. Mi ferio estis iomete mallonga, nur du monatojn.
Ah, por vi, du monatoi estas mal longa.
Yeah, vi pravas.
Do, espereble venontiare vi havos tri.
Yeah, ciu, se eblas, compreneble.
Ciu vi renkontis esperantistoin?
Yes, mi renkontis Martin Stupnik.
Yes, do vi kutime renkontas lin?
Du au tri foje.
Kai... Pere de li, vi iom cias pri la movado en Austrujo, ĉu?
Ne multe.
Ne multe.
Mi neniam vidis televidon pri tio. Novaĵon.
Ah, ĉu?
Ne estas grava por mi mem.
Ah, do mi bonŝance revenis de Costa Rica, ĵus antaŭ la erupcio de la vulkano Turrialda. Ĉu vi aŭdis pri tio? Che la cindroi pro la cindroi oni fermis la flughavenoi sed fakte la locanoi la locai esperantistoi kun kiu mi kontaktas diris ke la erupcio komencis jam antaŭ pluraj monatoj sed nur nun ĝi estas multe pli da cindroi kiu eliras de la vulkano.
Yeah.
Yes, sed en Australio oni ne aŭdis pri tio, ĉu?
Eble, no, mi ne. Eble jes, kaj ni aŭdis multe de Indonezio, kiam Java insulo havis kelkajn.
Ah, yes, sed tio estas nun. Tio okazis ĵus je la tago post kiam mi flugis ĉi tien.
Cai, ĉu vi povis flugi?
Yes, ĉar mi flugis just unu tagon kelkajn horojn antaŭe.
Bonŝanculino.
Yes, tion mi volis emfazi. Do, ni zorgu pri la hodiaŭa programo. Les, kion vi proponas?
Mi proponos la legaĵo el Esperanto-revuo Augusto, malferme de Mireille Grosjean, kaj la dua el monato piedpilko politika de Zlatko Tisliar kaj la tria, la lasta intervjuo de doktorino Denis Maldonado Valverde de Meksikio kun via helpo.
Certe, mi helpos vin.
Dankon.
Ne estas problemo pri tio. Kaj vi, Carlo?
Do, hodiaŭ mi elektis du artikolojn. La unua artikolo estas el monato. Titolo estas shoko pro perdo. Kaj la dua artikolo estas el internacia fervojisto. Titolo estas ni estu realistoj.
Do. mi unue raportos pri la SAT-kongreso en Zibar apud Herzberg am Harz. Kaj ni aŭdos intervjuon kun Sofia Korodi pri la Esperanto-urbo Herzberg. Kai surprise, estas esperantistoj el pli da landoj ol ni imagas. En novaĵoj tantamas numero 317, Sibayama Ziuniti rakontas sian sperton kun filipina junulo. Do, estas esperantistoj ankaŭ en Filipinoj. No pri la kantoj, mi elektis du kantojn de Jomo, la kodo Jomo Occitanas, ĉe la montaro, kaj Spit al vi, kaj du kantoj de Eterni Rima el la kompaktdisko Sam Ideano, do la kanto kiu havas la saman titolon, Sam Ideano, kaj Zam. Do, sen plu atendi, mi diros al vi iom pri la SAT Congreso. Do, la ĉiara SAT Congreso okazis de la 16 ĝis la 23 de julio en la vilaĝo Ziber, kiu teorie situas ĉirkaŭ 7 kilometrojn for de la urbo Herzberg am Harz. Sed pro tio che la vojo estis riparata kaj ne uzebla, necesis fari rondiron en la montaro de almenaŭ 20 kilometroj. La ĉefa strato de Ziba laŭiras riveretot, tie troviĝas multe da feriaj domoj, sed eĉ ne unu vendejo. Eblas promenadi en la montaro. Pro la malgrandezo de la loko, ne estis longa vojo de la hotelo al la diversaj konstruaĵoj, kie okazis la kunsidoj, prelegoj, fraksiaj kunvenoj kaj distraĵoj. La posedanto de la hotelo bone regis Esperanton, same kiel kelkaj helpantoj en la hotelo. Ĉeestis 87 partoprenantoj. Pro la venontjara kongreso en Seulo venis membroj de Koreujo, kaj pro la proximezzo de Nitra kaj Herzberg ĉeestis grupo de nepalanoj. Kiel kutime estis kelkaj japanoj, do Azio estis pli bone reprezentita ol kutime. Ĝojegis la unuan vesperon Ralph Glomp, kies kantoj ni kelkfoje disaŭdigas. Li kantis kantojn laŭ la tekstoj de iama Herzbergano Joachim Gisner. Alia fam konata kantisto kiu koncertis estis Jacques Le Puil, kune kun Serge Cyr, kiu ne nur muzikas, sed pentras, verkas en Esperanto kaj teatrumas. Sasha Pilipovic kaj Georgo Hanslik prezentis teatraĵon sub la titolo La Kredito. Krom la kunsidoj, la renkontoj de la fraksioj kaj la laborgrupoj, okazis prelegoj kaj debatoj pri gravaj temoj, kiel la sekvoj de la klimatŝanĝo, justa komerco aŭ la traktado de bestoj. Okazis kelkaj ekskursoj, la plej longa estis en la urbo Hanova, kiu estis preskaŭ tute detruita dum la dua mondmilito. Kaj kompreneble estis vizito de Herzberg am Harz, kie la urbestro akceptis nin en la kastelo. Laŭ mi estis agrable kongresi en tiu trankvila loko, kie eblis spiri puran aeron. Sed nun ni aŭskultu Zofia Korodi, kiu klarigas kiel Herzberg fariĝis la Esperanta urbo. Ĉiuj esperantistoj nun scias, ke Herzberg am Harz, tiu malgranda urbo en Germanujo, estas ankaŭ Esperanto urbo. Kaj juste nun okazas la SAT Kongreso tie. Sofia, vi loĝas ĉi tie kaj vi multe faris por Esperanto ĉi tie en Herzberg. Ĉu vi povas klarigi al ni kiel ĉio komenciĝis?
Do, ofte oni demandas tion kaj mi devas reiri iom en la historio. Estis Esperanto agado en iu komenca formo jam en la komenco de la dudeka jarcento ĉi tie. Ni trovis spurojn pri tio en loka gazeto. Poste estis fama esperantisto Joachim Gisner, kiu estis IFEF presidanto dum multaj jardekoj, kaj li estis ĉefo de la stacidomo en Herzberg, kaj Peter Silver estis la gvidanto kaj estas ankoraŭ la gvidanto de la loka Esperanto-klubo ekde kvardek jaroj. Do, tiu fenomeno Esperanto-urbo havas siajn radikojn en tiu pasinta agado. Multaj kursoj kaj klerig sesioj okazadas ekde 2001, kiam la Esperanto-centro transprenis la rolon de klerigejo de Germana Esperanto-asocio, kaj mi mem alvenis al Herzberg en 2003 por helpi tiun klerig laboron, instruadon de Esperanto, kaj juste pro la pli kaj pli multaj kursoj kaj klerig sesioj klerigado de estontaj Esperanto-movadaj fakuloj kaj Esperanto-instruistoj, ni ofertis pli kaj pli multajn eventojn, kaj homoj demandis, kiel ni venu de la stacidomo al la Esperanto-domo, kiun ni fondis en 2004 kaj ekfunkciis ekde tiu jaro, kaj foje preskaŭ ŝerce iu diris, estus bone havi vojmontrilojn de la stacidomo al la Esperanto-centro. Se venos gastoj aŭ tiuj studemuloj al la kursoj, ili trovu la vojon. Iu eble tiu jaro ŝerce diris, se estus vojmontriloj kaj iuj indikiloj, povus esti eĉ Esperanto-urbo. Do, tiu ideo venis preskaŭ el hazarda, sed kompreneble ne sen baza situacio, kaj ni komencis fari grandan lobbylaboron, lobbyumadon, konvinki lokajn politikistojn, paroli kun lernejoj, estis instruado en la lokaj lernejoj, ni ofertis kursojn, lecionojn, kaj pli kaj pli da agadoj, kaj tiu vojmontrilo ne estis ankaŭ la fizike videbla identigilo de Esperanto en la urbo, kaj la apero de tiuj dulingvaj ŝildoj estis ankaŭ celo vidigi Esperanton, kaj aldoniĝis la ĝemelurba laboro. Herzberg havas ĝemelurbon en Pollando, eta simil granda urbo, ĉirkaŭ 14,000 loĝantoj, kaj en 2004-2005 estis novkomencitaj ĝemelurbaj laboroj kun helpo de Esperanto. Estis instigo de nia tiama urbestro Gerhard Walter, kiu kvazo petis la Esperanto-centron helpi revigligi la interagadon inter la du urboj per Esperanto. Do ni iniciatis kursojn, instruis instruistojn por la ĝemelurbo, kaj ofertis somerajn unu semajnan kun estadon por la lernantoj, kiuj lernas dum la lernojaro en iu klubformo aŭ libera posttagmeza leciona formo en la lernejoj, ke ni kunmetu ilin dum la somera periodo kaj havu Esperanton kiel komunikadlingvon. Do tio komenciĝis en 2005, kaj en 2006 ni venis al la punkto kun tiom da agadoj, preparlaboroj, ke la urbestro de Herzberg, Gerhard Walter, iniciatis en iu kunsido al la loka konsilantaro, ke la urbo aldonu oficiale la kromnomon Herzberg am Harz, la Esperanto-urbo. Kaj tio okazis ĝuste antaŭ 10 jaroj, en julio 2006.
Do ĉi-jare vi festis la 10-jariĝon de la projekto.
Ni ne nomas ĝin projekto, ĉar unu evento sekvis la alian. Ni kelkfoje simple kaptis la bonajn ŝancojn meti Esperanton en la ĉiutagan vivon en Herzberg, kaj flegas kiel Esperanto-grupo, Esperanto-asocio flegas kontaktojn kun aliaj ne-Esperanto-asocioj, kaj vizitas iliajn kunvenojn, kunvenas por diversaj eventoj, kun agadoj, kaj venis la bona ideo pli vaste montri Esperanton en la urbo. Do venis ankaŭ petoj havi menukartojn en Esperanto, ekzemple por tiuj partoprenantoj de la kursoj, kiuj serĉis en semajnfino aŭ dum la semajna seminario tra manĝeblojn kaj ili povu uzi menukartojn. Venis aliaj ŝildoj pri la historio de la urbo kaj klarigoj, kie aperis en germana lingvo, aperu ankaŭ en kompleta traduko aŭ en resuma formo iu informo ankaŭ en Esperanto. Do tio helpas al la vizitantoj al la urbo kaj iom montri, ke vere Herzberg subtenas tiun ideon havi Esperanton kiel informilon, lingvon por informado.
Do vi havas la subtenon de la registaro, ni diru, en Herzberg, sed ĉu ankaŭ okazas multe da esperantaj eventoj krom la ĝemeliĝo?
Yes, do la urba parlamento antaŭ dek jaroj unuanime decidis, estas kvar partioj, ĉu ne, plej diversaj, ke ĉiuj unuanime decidis, jes, tiu kromnomo estu aldonita. La urbo morale subtenas tion. Ni ofte kunsidas kun respondeculoj kaj planas kune en kiu ritmo, en kiuj lokoj, en kiuj eventoj aperu Esperanto, kaj tio bone funkcias. Financan subtenon la urbo ne vere povas, do ni devas ĉiam serĉi sponsorojn aŭ iujn mondfontojn, projektojn por realigi multajn ideojn. Kaj la eventoj, kiujn vi demandis, ne estas sufiĉe abundaj. Ni celis, ke la urbo havu Esperanto vivon, havu homojn, kiuj venas ĉi tien, kaj ili ne nur surpapere vidu, ke jes, Esperanto ekzistas ie en la mondo, sed vidu homojn, kiuj uzas la lingvon, kiuj venas al la urbo ĝuste pro nia agado. Pro tio ni iniciatis kelkajn grandeventojn. Okazis en 2009 la Germana Esperanto-Kongreso kaj samtempe la Europa Esperanto-Kongreso ĉi tie en Herzberg. Estis granda organiza laboro, sed granda evento kun ĉirkaŭ 400 partoprenantoj. En 2012 ni organizis la IFEF-Kongreson.
Tio estas la fervojisto?
Fervojista kongreso, Internacia Federacio de Esperantistaj Fervojistoj. Kaj okaze de tio ankaŭ ni inauguris placon, ni nomis ĝin Esperanto-placo, denove kunlaboro kun la urbo, ne? Havi iun konstantan memoraĵon de tiu evento. Kaj antaŭ la stacidomo, la eta placo nun havas la nomon Esperanto-placo, kaj bela memorŝtono konstante informas, varbas pri Esperanto. Kaj en 2013 okazis ĉi tie la konferenco de ILEI, la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj. Ni organizis ankaŭ tian nomatan OSIEC-konferencon, kiu konas la grupeton, kiu interesiĝas pri literaturo. Do ili estis la tian nomataj pli grandaj konferencoj, internaciaj renkontiĝoj kaj multaj aliaj pli malgrandaj eventoj. Kaj nun ĝin la SAT-kongreso en 2016 kun 87 partoprenantoj. Apartenas ankaŭ unu el la plej grandaj internaciaj eventoj. Kaj tio impresas homoj el dudeko da landoj, el ĉiuj kontinentoj, ne kiel de Aŭstralio ĝis Nepalo, de Japanio ĝis Hispanio, Finnlando, Svislando. Tio montras al la urbo kaj la urba gvidantaro kaj la urba loĝantaro ankaŭ ion el la internacia rolo de Esperanto. Ili perceptas tion, homoj vagadas surstrate, ni organizas urbo gvidadojn, diversajn eventojn, foje ni havis flago festivalon, foje marŝojn kune kun la urbaj festoj. Grupo de esperantistoj kun flagoj, esperantaj flagoj, reklamiloj, aerbalonetoj, Esperanto ombreloj, verdaj ombreloj kun la vorto Esperanto. Do ni ŝatus aldoni tiun buntecon al la urbaj eventoj.
Do vi devas konstante esti kreema por montri diversa in flanco in kai joyon en neti joyon en la urbo
ni provas kai ni joyas ke aliaj grupoj ankaŭ kun laboras ĉu ne kai ni kun lok historia asocio alia iom regiona grupo de plej diversaj interesoj de collectanto de filatelajo gis gruppo de alinaziai associo associo con alinaziai parto prenanto i homoi estas iu gruppo kiu celas libeligi la urbon per diversai flor palantado arbo instruvojo ni faris ŝildetojn por montri la variecon de arboj ĉirkaŭ la lago ekzemple kaj ekestis promenvojo kie oni vidas ŝildojn en la germana en la latina kaj en Esperanto.
Ĉu vi jam antaŭvidas kio estos la sekva granda evento?
Do ni ankoraŭ ne havas kompletan jarplanon por la sekva jaro, sed niaj klerik-sesioj daŭras, estas por la trejnado de estontaj movadaj agadantoj kaj instruantoj, do tiujn ni organizas kvar kvin foje jare. Ni ŝatus organizi ion pli longan seminarion aŭ lingvo perfektigan lingvokurson kun iu metodika trejnado kiun ni jam faris ankaŭ unua du semajnaj blokoj kaj ni volonte invitas aliajn grupojn kunsidi ĉi tie veni la kondiĉoj estas favoraj la urbo estas tre alloga trankvila havas bonan infrastrukturon kaj por tiuj seminarioj kaj kunvenoj estas bonai condicioi. Ni volonte kunlaboras kun skoltoj, ekzemple unu el la ideoj estas eble havi iun kunvenon de skoltoj aŭ la familia renkontiĝo REF estas ankaŭ internacia renkontiĝo de Esperanta familioj kaj similaj kunvenoj eblos.
Morgaŭ ni vizitos ĉiun parton de Herzberg, kion vi iom priskribis al ni, do mi antaŭ ĝojas vidi ĉion tion, kaj mi dankas vin por la informoj, kaj deziras, ke Herzberg restu vigla Esperanto-urbo. Dankon.
Kaj ni esperas, ke vizitantoj el via lando, el la landoj de la aŭskultantoj, vizitos tiun urbon kaj ĝojos pri niaj monumentoj pri la Esperanto-vidindaĵoj. Bonvenon.
Dankon.
Tio estis Sofia Korodi, kiu klarigis al ni, kiel Herzberg am Harz fariĝis la Esperanto-urbo. Kaj ni restu en la montaro kune kun Ĵomo, kiu kantas ĉe la montaro. Tiu kanto estas en la kompaktdisko Ĵomo Okcitanas.
Yeah.
Io estis Jomo, kiu cantis ĉe la montaro, canto kiu estas en la compact disco Jomo Occitanas. Do, bedaŭrinde, Esperantujo ankaŭ perdas gravaj membroj. Pri tio vi parolos al ni, Carlo, ĉu ne?
Je. Ŝoko pro perdo. Ankaŭ mi ne komprenis lin, diris Paul. Kaj mi tre miris. Ni sidis sur la terraso de la vilaĝo Kastelo de Pallastono. Ĉiun vesperon, post kursoj kaj manĝado, mi promenis de la somerlernejo tien kaj trinkis bonan anglan bieron. Tiun vesperon, Paul Gabens, gvidanto de la somerlernejo, akompanis min kaj ni. Cune observis maljunulojn, kiuj sur herbejo antaŭ ni celebris iun ludon kun globoj, kiun ni ambaŭ ne konis. Unu el la grisharuloj ĉiun fojon poste pasis ĉe mi kaj afable parolis al la fremdulo. Mi kun miaj rudimentaj Sioi de la angla povis nur gentile rideti. Se nun mi ja esperis che Paul povas clarigi al mi kion li diris. Sed li, instruisto en Brita Universitato, devis confessi che li ne comprenas la crudan dialecton de la sam linguano. Sed vi ja daure respondis per jes al li. Mi insistis, nu, jes, li actoris comprene. Ni core ridis poste. Ofte mi racontis tion amusan episodon, kiam temis pri la facila angla lingvo, kai ricoltis mira necre demon, sed ja estis vere. Tio tempe, ni jam de longe estis amikoj, kaj mi sciis pri pluraj liaj talentoj. Dum la somerlernejo, mi spertis krome lian kapablon organizi kaj realigi planojn. Por la unua fojo, mi spektis lin aktori en skeĉoj. Gavens estis ne nur bonega ĵurnalisto, sed anca brilla dram verkisto, kiom da premioi li gainis, kai lerta instruisto, kiam en 1991 mi electicis presidente de tutmonda esperantista giornalista associa. Mi petis lin kun labori. Li estis dum la tuta tempo vicepresidente, kai precipe grave. Vidis modele nian correspondan forson pri giornalismo, per cium ne mai multae acquieris diplomon. Alia grava cum laboro estis liai contribuoi por la lingua man libro pri politico. Bedaŭrinde ni ne tre ofte renkontiĝis persone, ĉar liaj devoj en la universitato kutime ne kongruis kun la datoj de Universala Kongreso. Se ĉiam serioze kaj amuze interparolis kaj multe diris, ĉar ni havis similan humoron, konscia pri ĉiuj liaj kapabloj kaj talentoj, mi kompreneble tuj pensis pri Paul Gavens, kiam antaŭ mia sepdekjariĝo mi planis demisii kiel ĉefredaktoro de Monato. Je miaj grandaj kontento kaj ĝojo li ĉesis mian demandon. Pri liaj jaroj kiel ĉefredaktoro mi ne devas informi, ĉar tion niaj legantoj ja scias, ke li povis plenumi tiun taskon nur 6 jarojn. Tion certe neniu el ni supozis. Neeviteble min ŝokis la informo pri la multe tro frua morto. Mian kondolencon mi direktas ne nur al lia familio, lia edzino Anne, lia filo kaj pofilino Richard kaj Lou, lia filino kaj pofilino Jill kaj Dan, kun la nepo Edward kaj al liaj geamikoj. Sed bedaŭrinde la malĝojo trafas ja ankaŭ ĉiujn legantojn kaj kunlaborantojn de Monato, kiu perdis brilan ĵurnaliston. Ni ĉiam danke konservos lin en nia memoro, skribis Stefan Maul.
Yes, certe, gi estis tre grava esperantisto.
Yes, kai mi ancau legis multai da articoloi.
Deli, yes.
Deli, yes.
Yes, set tamen la aliai daure activas, exemple Mireille Grosjean.
Yes, Mireille Grosjean scribis, pardonemi, malferme, iaru de la lernanto malcovi novain voioin. Lau la propono de UEA, tiu projekto iom post iom naskiĝas kaj trovas siajn konturojn. Pro la elektita temo kunlaboro kun ILEHI jam survojas. Tiu projekto evidente spronas la ligon vigle ĉiuj okuloj de la tutmonda movado rigardos al ĝi. Subteno, puŝo, aktivigo, evoluo, kresko, jen la nova helpo por la ligo. Paralele, la apero de novaj lernliloj kiel Utak-Duolingo kaj Esperanto per rekta metodo apud la jam ekzistanta lernu.net, ĉiuj tiuj iloj estas uzeblaj per saĝaj telefonoj. Tio oni comprenas che la rolo mem de la instruisto devas evolui. Granda defio por la ligo kaj por ciu instruistoj. La diversaj aktivaĵoj starigitaj de la ligo iras al tio evoluo. La temo de la 49a konferenco 2016 novaj vojoj de lernado, la temo de la tago de la lernado okaze de la Universala Kongreso en Nitro, de gvidanto al konsilanto, la enhavo de la organo de ILEI, Internacia Pedagogia Revuo, kontribuoj de la sekcioj, vojaĝoj kaj vizitoj de estraranoj de ILEI al diversaj mondopartoj, konkursoj, eldonoj, tiu listo estas nun en la mano de portempa laborgrupo, kiu zorgas kaj zorgos pri tiu tutjara evento. Defioj por ILEI kaj la tuta movado kreskigi la ligon al 100 to 1000 membroj, fortikigi la dormantaj sekcioj crei nova sección. Kiel bebo la jaro de la lernado devas kreski, kai farigi forta arbo donata fructoin, la ligo devas producti ge instruistoin kai lertigi la jamain instruantoin. Char ili daure estas bezonatai, ciam pli tra la mondo. La proiecto interculturo revigligo gios, kai unu en la concursoi lanciatae de ilei pro la jaro, concernas tiun gravan temon. Lerni la lingvon estas la unua paso, harmonie, rilati en respecto, kun aliai personoi tra la mondo, estas la dua paso. Ancau tio estas en la tascaro de la instruistoi. La tresoro de ilei, la por lernanta revuo, iuna amico, atingos comence de 2017 sian numeron 115. Speciala numero aperas cadre de la jaro. Amo, Lima, estas la nomo de Amo Seminario de UEVA, kiu trovas locon en la jaro de la lernanto, gi okazos en Celima vilaggio, Les Brenets, la lodge loco de la presidentino. En tiu Amo Seminario, la activuloi estos ge instruistoi. Ocase de sia quindeca congresso ilei dedicios grandan attenton al jaro ca starigos bilancon de tiu agado, tiu ocasas en julio 2017 en Busano, Coreio. Tui, antau la Universal Congresso, kie venos la fino de la jaro, scribis Mirai Grugen.
Yes, compreneble, pro tio che la UCO estos en Coreujo, en Seulo.
Yes.
Do, el tio ocasos en la sudo de Coreujo, en la urbo Busan.
Busan, yes.
Yes. Mm. Do, nun ni auscultu canton de Eterni Rima, la compact disco Sam Ideano, kai la canto havas la saman titolon Sam Ideano.
Ĉu vi atendas ĝis la fina venko? Samideano, ni ĉiuj sidas sur la sama benko. Samideano, ĉu vi laboras por plej bona mondo? Oh yeah! Samideano, kion signifas familia rondo? Multaj homoj miras kaj miras kial mi Esperanton parolas la klarigo estas simpla mi tiel volas kaj mi ne vivas en historio ne venas del futuro mi ekzistas hodiaŭ antaŭ mi neniam mi volas esti bona homo kun amikoj en ĉiu domo saluti esperantistojn en Ŝanhajo kaj en Romo kaj en ĉiuj lokoj kiujn ne eblas mencii vi devas tion scii samideano ĉu vi atendas ĝis la fina venko samideano ni ĉiuj sidas sur la sama benko samideano ĉu vi laboras por pli bona mondo oh yeah samideano kion signifas familia rondo Esperanto iam venkos, ne demandu min Eble giam venkis, sed oni ne suffice Tion presentis, char sentis homoi la neceson Fari aferoin tute aliain Ne gravas, mia havas amikon miain Por mi tio certe bonas, mi pli multe ne bezonas Bele estas fiel, mi nenion al vi ordonas Ne batalas, mondon ne ŝanĝas, char ne eblas Tio ja kompreneblas Samideano Ĉu vi atendas ĝis la fina venko? Samideano, ni amici, mi si da sola sama venko. Sami de ano, ču vi laboras por pli bona mondo. Oh yeah, sami de ano, kion signifas familia rondo. Sami de ano, ču vi atendas gis la fina venko. Sami de ano, ni ciu si da sur la sama venko. Sami de ano, ču vi laboras por pli bona mondo. Oh yeah, sami de ano, kion signifas familia rondo.
Tio estis eterne rima, kiu cantis Sam Ideano en la compact disco Sam Ideano. Do piedpilko estas afero de mono, do eble oni povas kompreni ke politiko eniras tion.
Io mete jes piedpilko politika el monato. Disfalis post nur ses monatoj la koalicio inter la dekstra HDZ, signifas Kroata Demokrata Asocio, kaj la nova partio Ponto. Ĉi lasta, laŭ pluraj ĵurnalistoj, estas partio sponsorita de la Katolika Eklezio. Ne ekzistas alia eblo krom novaj elektoj. La parlamento jam akceptis decidon. Primem disigio. Balotoi ocasus comence de septembro, HDZ, Croata Democrata Partio fine, mal stabiligis cae la presidentu electita per granda primulto de partiae membroi antau nur unu monato devis resigni pri sia pozicio. Falis do la registaro quium presidis nepartia economiisto. Gi plu funccios gis novae electoi kiel technica registaro, quium ne raitas decidi pi gravae aferoi, do ancau monai. Dum ses monatoi la registaro cae parlamento acceptis neniun gravan decidon, quamcam la lando dronas en problemoi, cefe economiae. La politica situatio shainas caosa. Nenius cias kial voĉdoni dum la sekva baloto, kaj ĉu tio solvos la problemon. Ĉu eblos kunmeti koalicion, kiu kunmetus registaron? Samtempe okazas la Eŭropa futbalĉampionado. En gi la croata teamo montris bonain resultoin. En la unua fazo gi occupis la unuan position en sia gruppo. La popolo felicegis. Pro la futbalo ciu forgesis pri politico, cae sultro levas pri la politica caoso. Crescegis patriotismo. Gis nun croatoi ne ludis contra unai baroi ciu pli profundigus naziismon. Tial evoluis nur positiva patriotismo, ciam quelcae futbal adapteioi jetis torcion dum la macho inter Croatio cae Cehio, aliai tre excitigis pro la nepatriotisma ago cae eclucis contrau la iniciantinoi de la malordo. Ciam vi legos ciun tiun articolon, la championado estos finita. Onisios ciun locon occupas Croatujo, se tio essence ne gravas. Gravas che sportoi en definitai circunstanzoi povas ludi positivan rolon. Ili capravas quietigi la popolon rilate politico cae crei favoram psican staton dum situatia zorgiga. De Zlatko Tišliar.
Do, ni estas re alla slogano de la Romianoi, panom circenses.
Yes, yes.
Do ni estu realistai kun no,
ni
talo.
Estu realistai. En la numero 6/2010 Queen Internazia Fervuista aperis articolo kun la titolo Pessimismo au Optimismo. Mi proponis daurigi tion polemicon, kai mi attendis vien opinion. Per la rinde, nur unu opinia alvenis el Cinio, fare de Han Su Wu. Lau tio, por solvi la existantain problemon de Internazia Fervuista Esperanto Federacio, li proponas kai necessas habigi sacain seriosain activain capablain kai sin do nemain estroin de la landai associoi montri alla fervuistoi la utilezzan de esperanto en la applicato kai la internazia interchancia pri la progressemai fervoiai scienz technicoi kai successai atingoi de la fervoi construado, porque la fervuistoi ec conu la activezzam de la landai associoi kai Internazia Fervuista Esperanto Federacion, tenance helpi la landain associan por organizi en kai extralandain Esperanto activadoin, cefe mon subteni fervuistain ge junuloin porque ili povu partopreni en la Internazia Fervuista Esperanto Asocia Congressoi kai aliai activezoi. Pro tio Internazia Fervuista Esperanto Federacio havu sian fonduson por tiui celoi. Combini la esperanto movadon con la stat politico por montri la utilezza che funzion de la fervuista esperanto movado. Ecc devus applici esperanton ancao en diversae sferoi, kiel la turismo, commercio, culturo, arto, pedagogio, scienz tecnico, caetia blu. Culturi kai eduki junain fervuistain esperantistoin, kiu daurigas nian agadon, char tiu tasko estas la plej grava strategia ideo. Fine li proponas, ke ni pli bonigu la propagandan laboron, ni klopodu labori persiste kai sin do neme. Ni helpu la agaron de la nuna kai la estonta Internazia Fervuista Esperanto Federacio, ecz la tutan fervuista Esperanto movadon. Fine li accentis. Ni estu realistoi. Scribis Istvan Kuljas.
Yes, propagando, oni ciam provas propagandi, sed yes, la yes. Resulto ne estas tiom granda, kiom oni esperas, ĉu? Do, Les, vi volas presenti al ni iu esperantistinon?
Yes, interiu de doctorino Denis Maldonado Valverde de Mexicio. Do, vi kai mi farus yes. Mi demandos, kiam kai kial vi komencis lerni la revuon Esperanto?
Do, mi komencis lerni Esperanton en la jaro 2008 per reto, sed la unua legajo kiun mi havis pri Esperanto estis la revuo Esperanto en la jaro 2009. Poste mi aliĝis al UEA, kaj la unuan dokumenton legatan mi fine prenis inter miajn manojn. Kompreneble, multajn vortojn mi ne kapablis rekoni, do iom post iom povis traduki kelkajn artikolojn.
Kiuj estas viaj plej ŝatataj partoj de la revuo?
Mia plej ŝatata parto estas la intervjuoj, ĉar tiel mi ekkonis gravajn samideanojn, kiuj same kiel mi amas Esperanton, kaj poste mi povis konatiĝi kun ili persone en kongresoj. Mi ege ŝatas vidi la fotojn, kie mi trovas geamikojn. Precipe, mi ŝatas ekscii pri tio, kio okazas en aliaj partoj de la mondo.
Ĉu vi uzas la revuon por instruado aŭ informado? Se jes, kiel?
Jes, mi uzis la revuon por montri al geamikoj, ke Esperanto estas viva lingvo, ke scipovi Esperanton havas multajn avantaĝojn, precipe por tiuj, kiuj ŝatas vojaĝi tra la mondo, kaj lerni aliajn lingvojn. Mi uzis ĝin ankaŭ por legi kaj montri kiel oni prononcas la lingvon. Por mi estas tre amuze vidi kiel ili malfermas la okulojn, kiam ili ekscias pri la ekzisto de Esperanto.
Ĉu vi kontribuus al la revuo? Per kio?
Bone, mi ŝatus kontribui al la revuo pri la temoj pri kiuj mi kompetentas. Pri medicino aŭ pri la kulturo kaj situacio de mia lando. Mi bezonas spertiĝi pli en la verkado en Esperanto.
Kio mankas al vi en la revuo? Kion vi aldonus?
Granda parto de la legantoj de la revuo estas virinoj. Do eble oni povus paroli pri virinaj aferoj en la mondo. Kaj same aperigi receptojn de kuirarto. Oni povus skribi kelkfoje pri trikado. Mi konas amikinojn, kiuj bone trikas en la mondo de Esperanto. Estas ĝojo por mi observi la novan formon de la revuo Esperanto. Oni rimarkas la kapablon, intereson kaj entuziasmon informi pri diversaj temoj en la revuo.
Yes, dankon, Francisca. Estas ege interesa.
Ni intendas legi artikolojn de doktorino Denis Maldonado Valverde.
Yes.
Yes, ŝi proponas kaj ni esperas, ke ŝi faros.
Yes, bone.
Do, kiel mi jam diris en la komenco, estas esperantistoj en multe pli da landoj ol oni imagas. En novaĵoj tantamas numero 317. Sibayama Ziun Iti racontas pri la renconto cun Filipina junulo. La decvinan de junio, ni ke etzoi, gvidis Filipinan junulon Albert Garrido tra Kamukura kaj Yokohamo turisme. Li estis invitita de la du locai congresoi en Tokyo, la decunuan kaj decduan de junio, kai en Osaka la dec okan kai dec nauan de junio, kai intertempe li visitis ĉirkaŭajn lokojn, unu el kiuj estis ĉe ni. Li estas studento kaj la plej granda motoro de la nuntempa Esperanto-movado en Manilo, la ĉefurbo de Filipinoj. En tiu tago ni trovis lin en la kajo de stacio Yokohamo en vagono veninta de Hachioji. Ni unue vizitis distrikton Hase en Kamakura kaj intensis tagmanĝi, sed ĉirkaŭaj restoracioj estis jam plenaj aŭ fermitaj pro merkredo kaj pene trovis manĝejon. Li ne kutimis manĝi krudan ovon kai shatis sukon de mango. Ni visitis la grandan budon kai la templon Hase. Poste, cia traino directe al Yokohamo plenas de homoi, ni iris tra sushi al stazio Yokohamo. De proxime de tie, ni prenis boaton gis la havena parco, supreniris la turon maran, cune mangis okonomiyaki ce Sakuragicho, kai sendis lin al Hachioji, kie li restis tiamajn tagojn. Do, ni esperu ke Esperanto disvastigos en Filipinoj, kai eble tio alportos ion mildan en tiu nova climato de Filipinoi.
Ĉu vi renkontis filipanoj en kelkaj kongreso aŭ aliaj
lokoj? Ne. Antaŭ kelkaj jaroj mi volis renkonti en Manilo, ĉar mi poriri al Eŭropo mi iris tra Manilo, sed oni diris al mi ke estas nur unu en la insulo Mindao kaj tie estas civila milito jam de longe. Estas homoj kiu ribelas kontra la registaro, do oni malkonsilis al mi iri tien. Sed nun la politika situacio en Filipinoj estas terura, ĉu ne? Kun la nova prezidanto, do ni esperu ke Esperanto alportos iom da paco tie.
Yes, kaj la homoj estas tre malriĉaj.
Oh, kiel en multaj landoj estas la du granda diferenco inter tiuj kiuj ne havas kaj la aliaj. Do ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reaŭskulti ĝin, eblas irante alla retejo de la radio, kie nun la elsendo estas enretigita dum pluraj semajnoj, multe pli ol unu semajno. La adreso estas www.3zozozo.com.au, sed vi povas aŭskulti ĉiujn niaj elsendoj ekde 2004 en la arkivejo www.esperanto.com.au. Se vi volas reagi alla elsendo aŭ doni viajn opinion, eblas sendi retmesaĝon je la adreso 3zozozoesperanto@gmail.com. Se vi preferas sendi al ni leteron, la malnovan vojon, tio ankaŭ eblas. La adreso estas Radio 3ZOZOZO, Grupo Esperanto, Leterkesto 1160, Brunswick, Victorio 3066. Do, gis raudo de Francisca.
Gis raudo de Laszlo Venontalundo.
Gis raudo de Carlo.
Kai ni lasas vin kun eterne rima ki nun kantas Zam el la sama compact disco Sam Ideano.
Nur Sam, demandu al li, ram pam pam, lasta instanzo, unu sola chanzo, neniam finigas la eterna danzo, rondai ocul vitroi cae tre densa barbo, silente li riposa sub granda verda arbo, cum problemo iru al Ludovico Sam, kion diras li, ram pam pam, nova defio, preni rifusi, prenu mono venu mi, shatas monon uzi, e la cas de la dubo, cion covras lubo, ciu la banknoto igios iam rubo, sed pagi por la damoi, cae inter la amicoi ciam brili, en mia desir, imponi al ili, revi au realigi, afero malsama, kie Singapur, kie Alabama, rigardu atente, jen mia talisman, eda mascoto, Ludovico Sam, li scias cion, li donas consilon, mi shatekas tion, kai unuan lernilon, ec se mi vagas en nebul, eble tial ke sturtul mi estas li, neniam forestas, pupo en la poŝ, portret sur la mur, audigas lia voĉ en la plej alta tur. Kion fari nun, tion scias nur Sam, demandu al li, ram pam pam, lasta instanco, unu sola ŝanco, neniam finiĝas la eterna danco, rondaj okulvitroj kaj tre densa barbo, silente li ripozas sub granda verda arbo, kun problemo iru al Ludovico Sam, kion diras li, ram pam pam.